რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში მიმდინარე ამბებსაც გამოვეხმაურებით, ვილაპარაკებთ ასევე 20-21 ივნისის ამბების პროცესზე, იმაზე თუ რა რეაგირება და როგორ მოახდინა სახელმწიფომ და ცელი ანგარიში მიუძღვნა ამას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, რომლის თავმჯდომარე არც ისე დიდი ხნის წინ იყო ჩვენი სტუმარი და მაშინ ასე ვთქვა დაანონსა, რომ ნოემბრის ბოლოს გამოქვეყნდებოდა ეს ნაშრომი ორგანიზაციის, მართლაც არაერთი ადამიანის თავდაუზოგავი შრომის შედეგი და ავტორია ანგარიშის ნონა ქურდოვანიძე. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის ქალბატონო ნონა.
მოგესალმებით, მე შევასწორებ ავტორი არ ვარ, ავტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელი.
ხელმძღვანელი, კი ბატონო. და ხო, იმიტომ ვახსენე, რომ ბევრი შრომა დევსდგო. რა თქმა უნდა, ბევრი იურისტის უფლებადამცველის და მთელი გუნდი შეიძლება ითქვას საიასი და არამხოლოდ და ასევე გამოვეხმაურებით იმ ამბებს, რაც არის, რაც მიმდინარეობს ახლა პარლამენტთან დილიდან. შეიკრიბნენ ადამიანები და გარკვეულ ინციდენტებსაც ქონა ადგილი, თუ კი თქვენ ადევნებთ თვალს ინტერნეტის საშუალებით, თუ გაქვთ ამის შესაძლებლობა ჩვენს ლაივებს. მოკლედ ყურადღებით იყავით ამ კუთხითაც. მე შევეცდები გადაცემის მსვლელობისას ჩავთო ჩვენი კორესპონდენტი, რომელიც ახლა იქ იმყოფება და მოგაწოდოთ ინფორმაცია იქ არსებულ მდგომარეობაზე. გამოვეხმაურებით გარკვეულ წილ, რადგან ამას არც ერთი გადაცემა იყოფა და დღეს სხვა ფორმატებში შემოგთავაზებთ ანალიზს, ქართული ოცნების თავმჯდომარესთან ინტერვიუსი, რომელიც გუშინ გადაიცა, რომელიც ჩაანაწერეს ტელეკომპანია იმედის ეთერში. ბუნებრივია, რომ ბევრის ყურადღება იყო მიპყრობილი ამ ინტერვიუს მიმართ, წინასწარ იყო გამოცხადებული და მოლოდინიც არსებობდა და კიდევ უფრო ვაფასებ ჩემი რესპონდენტების, რომ იტყვიან, კვალიფიკაციას, მათ შორის დღევანდელის, შემიძლია თავისუფლად თქვა ასევე, და იმ პოლიტოლოგების, რომლებიც მიმდინარე შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებას ჩვენთან ერთად ანალიზებდნენ ამ ეთერებში. გუშინდელი ინტერვიუც მაგალითად გამოდგება ამისთვის, ბიძინა ლებანიძის, რომელიც ხსნიდა თუ რომელიც სამწუხაროდ ბოდიშს გიხდით დღეს გუშინდელის გამო, რადგან რადიო ეთერში ვერ გავედით გუშინ, დევს ეს ჩანაწერი, ინტერნეტში ვიყავით მხოლოდ ეთერში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და რომელიც ლაპარაკობდა სწორედ იმაზე, როგორ გადაწყვიტა მართლმა პარტიამ ის, რაც გადაწყვიტა პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით, რა ეტაპზე და რანაირად, და შემდეგ რა არის დღეს ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვანი, მართველი ძალისთვის. მან აღნიშნა, რომ ისთვის მნიშვნელოვანია, მან ეს გადაწყვეტილება მიიღო, გადადგა ეს ნაბიჯი, რადგან სავარაუდოდ გათვალა, რომ ვერ მიაღწევდა წარმატებას იმ სისტემით მომავალ არჩევნებში, და შემდეგ შეხედა და ელოდება საზოგადოების რეაქციას. როგორი იქნება ეს რეაქცია, იმის მიხედვით იმოქმედებს და სწორედ ეს დაადასტურა გუშინ ბიძინა ივანიშვილმა გუშინდელ ინტერვიუში, რომელსაც ბევრ რამეს შეეხო, ის ბევრი თვალსაზრისით იყო საგულისხმო და საყურადღებო ეს ინტერვიუ. მე დღეს სულ ორ მონაკვეთს გამოვიყენებ დღევანდელ გადაცემაში, რადგან ჩვენ რომ ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც არის მთავარი, უნდა ვილაპარაკოთ ადამიანის უფლებებზე, უნდა ვილაპარაკოთ მათ შორის იმ ადამიანების უფლებებზე, რომლებსაც აქვთ უფლება გააპროტესტონ, და ვილაპარაკებთ სასამართლოს მდგომარეობაზე ამ პროცესში, ვილაპარაკებთ კანონის უზენაესობის პრობლემაზე ამ პროცესში, რაც არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის. არა რომელიმე პოლიტიკური ძალისთვის, იქნება ის მართველი ოპოზიციონერი, არა რომელიმე ცალკეული ჯგუფისთვის მოქალაქეების, იქნებიან ისინი აქტივისტები, თუ ისხდებიან სახლში, მოსწონთ მათ ერთი ძალა, თუ მოსწონთ მათ მეორე ძალა, თუ ისინი, ვინც ხედვართ, აქ მოკლედ ყველასთვის მნიშვნელოვანი რაც არის და რაზეც უნდა იდგას სახელმწიფო და რაც არ უნდა ირყეოდეს, სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში. მე ვთხოვ ხმის რეჟისორს მანიშნოს, როცა გვექნება საშუალება თორნიკეს ჩართვის ჩვენი ჟურნალისტის, რომელიც იმყოფება, თორნიკე მანდარია იმყოფება საქართველოს პარლამენტის შენობასთან ახლა და შემდეგ გვექნება ამის საშუალება. თუნებას მომცემთ, ქალბატონო ნონა, დავიწყებ მოდით გუშინდელი ინტერვიუს ნაწყვეტებით. ერთ-ერთი პირველი ეხება ამბავს, როგორ გადაიფიქრა ფაქტობრივად, ასე შეიძლება დავარქვათ, როგორ გადაიფიქრა ბიძინა ივანიშვილმა სრულად პროპორციული არჩევნების შესახებ გადაწყვეტილების გაფორმება. და მეორე ნაწყვეტი ეხება არასამთავრობო, იქ არაერთი ეპიზოდი იყო, მაგრამ ერთ-ერთ ნაწყვეტს გაუშვებ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ხშირად არ ვარ ხოლმე რაღაცებში დარწმუნებული, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ საია ერთ-ერთი იყო, ვისაც ის მოიაზრებდა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც მისი თქმით კარგად არ იქცევიან და თან ამერიკელი გადასახადის გადამხდელების ფულს ხარჯავენო. თუ შეიძლება პირველი მონაკვეთი რომ მოვისმინოთ.
ვთქვათ, როდესაც ამბობ, რომ 20 ივნისს იხსენებ, 20 ივნისს ორი მხარე აქვს ოღონდაც. გასაგებია, რომ ამბოხი მსგავსი რაღაც იგეგმებოდა, საგადმის პასუხი გაეცა. სამწუხარო დაზიანდები მოქალაქეები, რომელიც უხილს ყველა განიცდით ამას და მეც მათ რისხში. მაგრამ ჩვენ მოახერხეთ სახელმწიფო ინსტიტუტის დაცვა. იმის იქეთ სამთვიანი აქციები ესე შემდგომ და ნელ-ნელა გაიშიფრა და გამოვიდნენ რა უნდა და რისთვის არიან ესენი ქუჩაში. რას ითხოვენ და რას იცავენ. თუ ინდივიდუალურ პროპორციულ არჩევნებზე გვინდათ პროპორციულ არჩევნებს, საერთოდ რეაქცია არ გაუგეთებიათ. და გამოიკვეთა რომ მათ პროპორციულ არჩევნები არ უნდათ, მათ სხვა რამ უნდათ. და მარტივი ასახსნელია რა უნდათ სხვა რამ, რომ ბელადი მათი დღეს მონებს ეძახიან, ასეთ შეურაცხყოფას აღენებენ საერთაშორის ჩვენ თანაგუნდელებს და მატრიცი პლანონის თომაზე რაც მე არ ვთქვი. მონებს ეძახდნენ. და ამან გადაძლია როგორც ჩანს და დაგვენგრიეს ის მყიფე ერთიანობა რაც მე მქონდა გუნდში და დააზარალეს. ამ დროს სწორედ რაც მქონდა თვითონ, აი როგორც მქონდა თვითონ დაალაგებული. როგორებიც იყვნენ თვითონ, ერთ-ერთზე მოგვაწერენ ჩვენ. როგორც კონდათ ბელადისადმი მიმართება ერთ-ერთზე მოგვაწერენ ჩვენ, თუმცა მსგავსი არ არის. კიდევ ერთხელ ვაჩვენე, არ მოსწონდათ რომ ივანიშვილი ყველაფერს წვეცდეს, არ იყო არც მაშინ, არ არის ახლა არც დღეს. ჩვენს გუნდში დემოკრატია. ვერცეთ მაგალითს ვერ დამისახელებენ. უამრავი ხალხი გავიდა გუნდიდან ჩვენგან დღეს და გვაგინებენ მათი პრობლემაა ეს, არ არის ჩვენი. და ნახოთ და გაიხსენოთ ჩემი დიქტატორული ქცევები. ვერცეთ ვერ გაიხსენებენ. მე ბუნებით დემოკრატია ვარ.
ეს იყო ახსნა იმის თუ რამ გამოიწვია როგორ თქვა ჯგუფში ერთიანობის დარღვევა ქართული ოცნების ჯგუფში ასე ხსნის ბიძინა ივანიშვილი რომ გამოიწვია უმადურობამ როგორც ის ამბობს პრაქტიკულად ოპოზიციის და უკვე ვეღარ უზრუნველყო მან ეს ერთიანობა და სწორედ ამიტომ ჩავარდა ეს კანონი ერთი ვერსია ეს იყო იქ ახლა ვერ შევუდგებით ამის ანალიზს, ბევრი წინააღმდეგობა იყო თავისთავად შინაარსში, იმაში რასაც ის საუბრობდა. და მეორე ნაწყვეტი თუ შეიძლება რომ გავუშვათ, სადაც ის შეერთებულ შტატებზე და არასამთავრობო საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ლაპარაკობს.
ჩვენ გვაქვს უპრეცედენტო ორპარტიული მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორიდან. მაგრამ აქ რაც ხდება და როგორც ხდება და ვერაფერს ვერ მოახერხეთ ის რომ ნაციების მიერ მომართული ხალხი მართავენ ამერიკების მიერ დაფინანსებულ NGO-ებს და სამწუხარო რეალობა იგივე ხდება NDI-ს და IRI-ს კლუბებში, ეს არის ძალიან სამწუხარო რეალობა.
ძალიან მარტივი შეკითხვა დავიბადა ბატონო ბიზნა და თუ ეს ასეა და ასეა ხედავთ ჩვენ, გუშინ მაგალითად ჩვენ გადაცემაში ტელეკომპანია იმედის გადაცემა არის არენა, სადაც ინტერაქტივი ქონდა და ასეთ შეკითხვა დავსვით. როგორ აფასებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მოღვაწეობა საქართველოში? დადებითად უარყოფითად იყო პასუხები. უარყოფითად იყო 95%.
მეცნის
ესეც არ არის ინდიკატორი, რა თქმა
უნდა. არის ინდიკატორი. მე ვთვლი რომ ეს განცდა საზოგადოებას უკვე ეზიზღებათ. აი პირდაპირ მნიშვნელობით გეტყვით, რომ საზოგადოებას აგრესია აქვს უკვე ამ ტიპის NGO-ზე, რომლებიც ყოველთვის განმავლობაში ცულობენ და პირდაპირ სატელიტები არიან ნაციონალური მოძრაობის.
თავმჯდომარე აირაისი აღმოჩნდა, რომ არის ოფიციალურად დარეგისტრირებული საერთაშორისო აგენტი ნაციონალური მოძრაობის, ლობისტი. ეს კიდე საერთოდ თუ სკანდალია და მე ვფიქრობ, რომ გლობალურად შეიძლება ამ ინსტიტუტის რეპუტაციას დაარტყას. პარალელურად არსებობს სრულიად სხვა რეალობა და ვაშინგტონსა და თბილისში შორის, ოფიციალურ ვაშინგტონსა და ოფიციალურ თბილისში შორის არასოდეს არ ყოფილა ამ ნიშნულზე.
პირიქით, დიახ, სწორედ
ამას თქვენ ამბობთ, ხო? მაშინ გამოსავალი რაშია?
მე ფიქრობ რომ მე პირადად და გუნდში რამდენიმე გასთან უკვე ჰქონდა საუბარი პირად შეხვედრებში ცალკეული ჩინონიკი ვერ ახერხებს ამას და ეთქობა რომ არ არის ესე მარტივი კიდევ გვაქვს პატარა გეგმები ამ მიმართულებით რომ დავარწმუნოთ და კარგად ვაჩვენოთ ეს ვაშინგტონს რა ხდება აქ თუ არ გამოვიდა ამ ხერხით მე არ გამოვრიცხავ რომ საჯარო განცხადება საჯაროდ მიმართო ღია წერილით კონგრესს უგნებავთ თუგნებავთ სენატს და თუგნებავთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და საჯაროდ აუხსნა რა ხდება აქ რომ როგორ ხდება ის რომ ამერიკის ინტერესებს ამერიკული ფულით დაფინანსებული ორგანიზაცია ამერიკის ინტერესებს რა თქმა უნდა ახლა ნუ რა ის მეკნება ეფორია და მეც არ დავიბრალებ რომ ახლა ამერიკაზე ზრუნვით მისხდება თავი მაინც და მაინც ამერიკა ზე სახელმწიფო და უჩემოდა საკუთარ თავს ძალიან კარგად ართმევს თავს თავის განვითარებას რა თქმა უნდა საქართველოა ჩვენთვის საფუძველი რომ საქართველო და ამერიკა საქართველოს ურთიერთობები ზარალდება ამ შემთხვევაში მაგრამ მე კონკრეტულად მიწერ ამით აღარ ვიტყვი რომ საქართველო ზარალდება ან საქართველოს და ამერიკის ურთიერთობები ზარალდება მათი ქცევით არა პირდაპირ ამერიკის ინტერესები, ამერიკის სახელმწიფოს ინტერესებს აზარალებენ ცალკეული ჩინოვნიკები, როდესაც ამერიკის ამერიკული ორგანიზაციების ამერიკელი ამომრჩევლის მიერ დაფინანსებული ფულით აბსოლუტურად ამერიკის სახელმწიფოს საპირისპირო პოლიტიკას ატარებენ და საპირისპიროა რა თქმა უნდა. ყველასთვის გასაგებია დღეს რომ ნაციონალური მოძრაობა და სააკაშვილი არ ადარდებს ამერიკის სახელმწიფოს. ამერიკის სახელმწიფოს სტრატეგია არის პატარა პარტნიორი, მაგრამ გულწრფელი ჩვენი გუნდი განუხრელად იცავს ამერიკულ ინტერესებს და ვერცერთ მაგალითს ვერ მოიყვანენ რომ ქართული ოცნების ვიღაც წევრი რაღაც ამის საზენამდებო საკეთებს შეიძლება პატარა მნიშვნელობის მაგრამ ჩვენ განუხრელად და გულწრფელად ვიცავთ და ვატარებთ ამერიკულ ინტერესებს ამ ფონზე ამერიკის საპირისპირო საკეთებს ეს NGO-ები რომელიც კარგად გაგებულია და ამის გავსი კვლევები მე არ გამომრიცხავ რომ თუ კიდევ რაღაც ძროში
ხო, მე ესე რა ვიცი, შეიძლება შეყვედა კიდევ თავიდან მე რამდენად მოვისმინოთ. აი ესეთი არის დამოკიდებულება და შეფასება მართველი პარტიის ლიდერის და არამხოლოდ მისი ჩვენ აი ეს გადაცემა რომელიც ახსენა წამყვანმა გადაცემის ნიკალალიაშვილმა სადაც იყო გამოკითხვა ალბათ თუ ნანახი არ გაქვს გეტყოდნენ მაინც ამ გამოკითხვაზე და მის შედეგებზე ძრა მე მახსოვს ბევრი წელი ხალბატო ნონა ქურდოვანიძე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი მახსოვს თქვენი ორგანიზაცია ბევრი წლის განმავლობაში და კიდევ არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია რომლებიც მისდევენ ერთსა და იმავე პრინციპს და ასევე მახსოვს არ მახსენდება არც ერთი ხელისუფლება რომელსაც ყვარებოდით ამასაც დავადასტურებ. ასე რომ გასაკვირი არაფერია, თუმცა ხო რაღაც ამგვარი ინტერპრეტაცია არ მახსენდება, შეიძლება ჩემი მეხსიერების ბრალია. შეიძლება გითხოთ რაგანც და თუ არ ვიცი რა გაგიჩნდა, შეიძლება დარწმუნდით უფრო თქვენს საქმიანობაში და მიზნებში, თუ პირიქით ეჭვშეგეპარათ თუ რა ვიცი. აგერ ამერიკელ ჩინოვნიკებს დაემუქრა ბიძნეევანიშვილი.
ძალიან საინტერესო მიმართვა იყო ეს რომელიც ბიძნეევანიშვილმა გუშინ ეთერში განაცხადა იმ თვალსაზრისით რომ ძალიან ნიშანდობლივია რომ ოდესაც პოლიტიკური პროცესები მწავდება ქვეყანაში ოდესაც კრიტიკა ისმის და ეს კრიტიკა მწავდება ოდესაც ადამიანის უფლებების მდგომარეობა უარესდება ქვეყანაში ბუნებრივია რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ამას წვავეთ ვაკრიტიკებთ რაც საბოლოო ჯამში ხელისუფლებისთვის არის ხოლმე მტკივნეული და ისინი ცდილობენ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე მიზანმიმართული შეტევები განახორციელონ ჩვენ ეს გვახსოვს შარშანაც ეს არის ახლა დაწყებული იმის წინაც და ხელისუფლებები მათი მართლობის პერიოდში თანდათან ამწავებენ ხოლმე ამ კრიტიკას და ესე იყო წინა წლებში წინა ხელისუფლებების დროსაც ვფიქრობ რომ ეს არის ზუსტად იმის ნიშანი რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ჩვენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები რასაც აკეთებენ ეს არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის ქვეყნის განვითარებისთვის და ადამიანის უფლებებისთვის და ჩვენ მხოლოდ ამ მიზანს ვემსახურებით აქ არ არის სხვა რაიმე მიზანი რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს კონკრეტულად ჩვენს ორგანიზაციას შეიძლება ჰქონდეს ჩვენი მიზანია ქვეყანაში იყოს დაცული დემოკრატია იყოს ადამიანის უფლებები პატივცემული დაცული და პატივი ვეცეთ ყველა მათ შორის ხელისუფლება თვით თითოეული ადამიანის უფლებას და როდესაც ხედავთ რომ ეს უფლებები არის დარღვეული, ამაზე ჩვენ ხმამაღლა ყოველთვის საუბრობთ და ჩვენი ანგარიშიც რომელიც გუშინ გამოვეცით ზუსტად ამას მიემართებოდა. ჩვენი ორგანიზაცია წელს 25 წლის გახდა და აი ამ წლების განმავლობაში სამწუხაროდ ასეთი შეტევები პერიოდულად მწვავდება ხოლმე და ხშირად ისმის. ამიტომ ამაში რაიმე ახალი არ არის, უბრალოდ ეს არის ძალიან ძალიან მიუღებელი ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ასუსტებს და მის სისუსტეზე მეტყოლებს ის, რომ ასეთი შეტევები ხორციელდება არასამთავრობო სექტორზე.
და ის თემაც, რაც არის, ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის დღის, ეს რიგის განხორციელების დაბრალება, ეს თემაც არ არის ახალი, რადგან ხო, მოკლედ ესეც გვახსოვს და მოგვისმენია, კიდევ ერთხელ ვიტყვი. ქალბატონო, ჩვენ ხაზე ყავს ახლა ჩვენ ჟურნალისტი თორნიკე მანდარია, რომელსაც ახლა ჩავრთავ. დილამშვიდობის თორნიკე. არ მესმის მე მისი ხმა. თუ შეიძლება რომ თუ არის საშუალება რამის გასწორების, რომ გავიგოთ რა ხდება პარლამენტის შენობასთან, სადაც დღეს დილიდან შეიკრიბნენ და გამოცხადებული იყო და ანონსებული ასეთი ისა აქვს ვთქვათ აქციების ორგანიზატორებს და აქტივისტებს ტაქტიკა არჩეული, ყველაფერს აცხადებენ წინასწარ საათებით და წუთების სიზუსტით, როდის რას აპირებენ და დღეს ითქვა სწორედ პარლამენტის სხდომის ჩანიშვნის გამო, რომ ისინი კვლავ შეეცდებოდნენ პარლამენტის შესასვლელების პიკეტირებას იმისათვის, რომ არ მიცენ საშუალება დეპუტატებს, რომ ჩაატარონ ეს სხდომა. ასე პირდაპირ გამოცხადებული ამბავია, რომ იტყვიან პროტესტის ეს ფორმა და იქ არის მობილიზებული დიდი რაოდენობით, რასაკვირველია, სამართალდამცავები არიან მობილიზებული, არის დაცული სხვადასხვა კონსტრუქციით პარლამენტის შენობა, ასე რომ და გარკვეული ინციდენტებიც იყო და მინდოდა რომ ამაზე მოეთხრა თორნიკეს, ნახოთ გვექნება საშუალება რომ დაუკავშირდეთ მას. 20-21 ივნისის შემდეგ, ქალბატონო, ნონა, კიდე ბევრი რამ მოხდა, რისი მონაწილეც თქვენ ხართ, მონაწილეები როგორც უფლებადამცველები, როგორც იურისტები, თუმცა მოვყვეთ იქიდან. რადგან ხო ასევე ნიშანდობლივია, რომ გუშინ არც ერთი ბიზნესმენი აღნიშნა, რომ სამწუხაროდ დაზიანდნენ მოქალაქეები, მე ძალიან დამწუხრებული ვარ, მაგრამ ჩვენ დავიცავით სახელმწიფო ინსტიტუტებიო. და არც ერთი სახელი არ ხსენებულა. თუმცა ხო ერთი არასამთავრობო სექტორიდან ნახსენები იყო ეკაგი გაური ინფორმით, რითაც ხო, აღარ ვიტყვი, მოკლედ არის ხოლმე ძალიან ხშირად სოციალურ ქსელებში სხვადასხვა გვერდებიდან, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სუბიექტების მიერ და ცოტა უცნაური იყო, თუმეც არაფერს ვიტყვი, მართველი პარტიის ლიდერისგან ასეთი ფორმით მოხსენება, როგორც არ უნდა აღიზიანებდეს მას აქტიურობა არასამთავრობო ორგანიზაციების. მოუყვეთ იქიდან, რადგან ეს პროცესი, რაც დღეს მიმდინარეობს, არის აბსოლუტურად გაგრძელება იმისა, რაც დაიწყო 20 ივნისს. რა იყო თქვენ ხართ, თქვენ არ ხართ ესე მეთვალყურე გარედან, ხართ მონაწილე ორგანიზაცია ამ ყველაფრის და რა იყო თქვენი თვალთახედვის არეალში, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ფოკუსები, ესე რომ გამოვყოთ?
ა დიახ, ნამდვილად ამ წლის ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა ალბათ 20-21 ივნისის ღამე იყო, მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ ამან შემდგომ პოლიტიკური პროცესებიც განაპირობა და ძალიან ძიმე შედეგები დააყენა კონკრეტული პირებისთვის და ადამიანის უფლებების დარღვევის სისტემური პრობლემები გამოავლინა. ამიტომ ჩვენ, როდესაც ეს მოვლენები განვითარდა, თავიდანვე ეს ნიშნები უფლებების დარღვევის ძალიან ცხადად გამოჩნდა და დავინახეთ, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ უფრო სიღრმისეულად გვემუშავა ამ საკითხებზე და უფრო დეტალურად განგვეხილა რა მოხდა 20-21 ივნისის ღამეს და შევხებოდით როგორც აქციის დაშლის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების ლეგიტიმურობას, ან როდესაც სახელმწიფომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო, მას რა მოცემულობა ჰქონდა ადგილზე და შეეძლო თუ არა ეს გადაწყვეტილება მიიღო საერთოდ და შემდგომ როგორ გამოიყენა მან ძალა, იყო თუ არა ეს გამოყენებული ძალა კანონიერი და პროპორციული. ამ პროცესში დაზარალდნენ არა მხოლოდ აქციის მონაწილეები, ასევე ჩვეულებრივი გამვლელი ადამიანები და ჟურნალისტები, რომლებიც თავიანთ პროფესიულ საქმიანობას ახორციელებდნენ, ამიტომ ჩვენი ფოკუსი ამაზე იყო, ანუ არ მხოლოდ აქციის დაშლას დაშლა და ძალის გამოყენება აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ, არამედ შემდგომ უკვე დაკავებული პირების უფლებების დარღვევა, ჟურნალისტური საქმიანობისათვის ხელშეშლის ფაქტების შესწავლა და შემდეგ სასამართლოში როგორ მიმდინარეობდა ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების საქმეები და ძალიან დიდია მასშტაბები, რომელიც ამ პროცესში იმ უფლებების დარღვევის მასშტაბები, რომელიც ამ პროცესში გამოვლინდა, მარტო ციფრებიც რომ თქვათ, 275 ადამიანია ის ოფიციალური მონაცემები, რომლებიც დაზარალდნენ ამ პროცესების დროს და ჯანმრთელობის დაზიანებები, სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებები მიიღეს და ასევე 342 ადამიანი დაექვემდებარა ადმინისტრაციული წესით დაკავებას. ეს არის ძალიან მასშტაბური შემთხვევა დაკავების, რომელიც შეკრების უფლების განხორციელებას მოყვა. ამიტომ ეს ნაწილები იყო ჩვენი შესწავლის საგანი ანგარიშზე მუშაობის დროს და გამოვიყენ სხვადასხვა წყარო. ან ჩვენ მხოლოდ ერთ წყაროს არ დავეყრდენით, როდესაც შეფასებებს ვაკეთებდით, ცხადია შევისწავლეთ მედიაში გასული სიუჟეტები, პირდაპირი ჩართვები და ლაივები, რომელიც უცხოეთად მიმდინარეობდა იმ ღამის განმავლობაში სხვადასხვა მედია საშუალების ეთერში, ასევე გამოვკითხეთ 66 პირი, რომელთა შორისაც არიან ჟურნალისტებიც, დაზარალებულებიც, დაკავებულებიც, ასევე სამი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამი წარმომადგენელი გამოვკითხეთ, სახალხო დამცველის წარმომადგენლები, რომლებიც უშუალოდ ადგილზე იმყოფებოდნენ იმ ღამეს, და ადვოკატები, რომლებიც მონაწილეობდნენ იმ ადამიანის უფლებების დაცვაში, რომლებიც დაექვემდებარნენ დაკავებას იმ დღეს. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი დაკვირვების შედეგი, ეს არის სხვადასხვა წყაროდან მიღებული ინფორმაციის შეჯერების შედეგად გაკეთებული დასკვნები და ამიტომ ყველა იმ ფაქტს, რომელსაც ჩვენ ანგარიშში ვახსენებთ, აქვს შესაბამისი წყარო და ამ წყაროს ეყრდნობა და როდესაც კონკრეტული გარემოება არ დასტურდებოდა სხვადასხვა წყაროთი, ჩვენ ეს ინფორმაცია მტკიცებით ფორმაში, რა თქმა უნდა, არ გადმოვეცით ანგარიშში და მხოლოდ კითხვები დავსვით, თუ რაიმეზე ესე ცხადი პასუხი არ გქონდა.
ხაზზე ყავს თორნიკე, ჩვენი ჟურნალისტი თორნიკე მანდარია და პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიიდან, როგორც მე ვიცი, იქ არის ახლა გვერდობა. დილამშვიდობის თორნიკე, გესმის?
გამარჯობა. კი, ჩემი თუ გესმით?
კი, კარგად გესმის. თუ შეიძლება გითხრათ დღეს დილით განვითარებული ამბები, რადგან ჩვენი მსმენელი არ არის საქმის კურსში, თუმცა ინტერნეტის მაყურებელი კი ნახავდა შენს პირდაპირ ჩართვას.
კი, ნინო, ჩვენ დილით 9 საათზე დაახლოებით ვართ პარლამენტის მიმდებარე და ხმელნელა ემინება ხალხი, აქტივისტები და ოპოზიციონერები და მათ მხარდამჭერები. პარლამენტის ირგვლივ ყველა შესასვლელი არის დაკეტილი. მარჯვენა შესასვლელთან კინის კონსტრუქცია დგას 9 აპრილის ქუჩაზე, იერუსალიმის ქვეთაზე, და ასევე პოლიცია არის მობილიზებული. მარჯვენა გამოსასვლელი, საიდან დეპუტატები გამოდიან ხოლმე მანქანებით პარლამენტის შიდაეზოდან, აქ მხოლოდ პოლიციის კორდონი არის. მთავარი შესასვლელი ლიუკან ჟვანიას ქუჩაზე, ასევე კინის კონსტრუქციით არის დაკეტილი და პოლიცია არის მობილიზებული. ყველა შესასვლელთან გადანაწილებული არიან აქტივისტები, რომლებიც აპროტესტებენ როგორც ისე პროპორციული სისტემაზე გადასვლის რეფორმის, საჩვენო რეფორმის ჩაგდებას პარლამენტის მიერ. ოპოზიციონერებსაც ვესაუბრეთ ჩვენ, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ჩვენი მიზანი ნაციონალური შეასრულა სახელმწიფო და პოლიციამ, რომლებიც ასე არაკომფორტულად უწევთო დეპუტატებს გადაადგილება პოლიციის კორდონების და არქივის კონსტრუქციების ფონზეო. ასეთ სიტუაციაა, ნელ-ნელა ემატება ხალხი აქ აქციას, რაღაც ჯგუფები, კონკრეტულად რამდენიმე ჯგუფი დადის ირგვლივ, აი პარლამენტის მიმდებარე ქუჩებით ზოგი დაკეტილია, ზედა ქუჩები, და ისინი ცდილობენ, რაც შეიძლება ახლოს მივიდნენ პარლამენტთან და ამბობენ, რომ მათ სუმცირეს სურთ, რომ სირცხვილის კორიდორები მოუწყონ დეპუტატებს.
დაახლოებით, ეს ყველაზე ცუდი კითხვა, რაც შეიძლება ჟურნალისტს დაუსვა, ვიცით, დაახლოებით რამდენი ადამიანია? შეიძლება რიცხვი არ მითხრა, მაგრამ ვთქვათ, ტროტუარზე ხდება ეს, ხომ? ანუ ჯერჯერობით რუსთაველის გამზირზე მოძრაობა არის, ხომ, ტრანსპორტის?
კი, რუსთაველის კანძირი ჩაოლებულად ფუნქციონირებს, მანქანებს გადაადგილებიან პარლამენტის წინ არის რამდენიმე ათეული ადამიანი. დაახლოებით რომ გითხრათ შესაძლოა იყოს 150 200 ადამიანი, თუმცა შეიძლება ცდებოდე კიდეც. რამდენიმე ათეული ადამიანი არის ყველა შესაძლოსთან გადანაწილებული.
გასაგებია. გასაგებია, დიდი მადლობა თორნიკე, ჩვენი კორესპონდენტი გვერთვებოდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან, იქ განახლდა აქცია, განახლდა იმ რასაც ის აღწერდა, ეს არის რომ აქციის მონაწილეები ვერ ახერხებენ პიკეტირებას პარლამენტის შესასრულებლის, რაც ქონდათ გამოცხადებულ ამოცანად. დღეს პარლამენტის ხდომა დაგეგმილი, რადგან სამართალდამცავები არიან მობილიზებული პარლამენტის ყველა შესასრულებლთან და ასეთი რამაც უთქვამთ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომ აგერ სამართალდამცავები ასრულებენ იმას, რის გაკეთებას ჩვენ გვინდოდა, რომ დისკომფორტი შექმნოდათ პარლამენტის წევრებს პარლამენტში შესვლისასო. როგორც თორნიკე აღნიშნა, ემატება რაოდენობა საპროტესტო აქციის მონაწილეების იქ ადგილზე. ვაგრძელებთ გადაცემას ნონა ქურდოვანიძესთან ერთად და ვაგრძელებთ ლაპარაკს იმაზე, რასაც პასუხების მოძებნას შეეცადა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ჯგუფი ადამიანების, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. იმ ამბების შემდეგ კიდევ ვიტყვი, ბევრი რამ მოხდა, შეიძლება ბევრს კიდეც მიავიწყდა, ბევრი დეტალი და ნიუანსი, მაგრამ არის რაღაცები, რაც მნიშვნელოვანია იყოს გამოკვლეული მაქსიმალურად, შეფასებული მაქსიმალურად იმისთვის, რომ გავითვალისწინოთ მომავალში ყველა მეხება ეს თელ საზოგადოებას. და ერთი კითხვა მაქვს, როცა თქვენ ლაპარაკობდით გალბატონონა იმაზე, ვთქვათ, რაზე გაამახვილეთ ყურადღება და რა იყო მეთოდი თქვენი საქმიანობის ამ კვლევისას. ერთ-ერთი არის აქციის დაშლის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების ლეგიტიმურობა. რა ინფორმაციის მიღების, რა დოკუმენტური ინფორმაციის მოპოვების საშუალება ქონდათ თქვენ, რადგან ეს იყო მუდმივად კრიტიკის საგანი? ვინ მიიღო გადაწყვეტილება, სად არის ბრძანება, ვინ აწერს ხელს და არის თუ არა საერთოდ დაწერილი ფორმით?
ჩვენ ეს ბრძანება არ მოგცეს. თქოს რომ ამ ბრძანებას, გეგმას, როგორ უნდა მომხდარიყო აქციის დაშლა, ეს იყო საიდუმლო ინფორმაცია და ამას არ გადმოგცემდნენ და შესაბამისად ჩვენ ცდომა ამ დოკუმენტზე არ გქონდა. თუმცა მიგვაჩნია, რომ ეს ინფორმაცია არ უნდა იყოს დახურული და უნდა იყოს ღია. ჩვენ უნდა შეგვეძლოს, გადავამოწმოთ, როგორ დაგეგმა სახელმწიფომ ეს ღონისძიება, ასე ვთქვა, ან როგორ გადაწყვიტა, რომ მას დაეშალა აქცია, რა ძალების გამოყენებას ფიქრობდა ამ პროცესში, როგორ მიიღო გადაწყვეტილება, მათ შორის რა საშუალებებით უნდა მომხდარიყო აქციის მონაწილეების დაშლა, რეზინის ტყვიებით, ან ჯერ რომელი უნდა გამოიყენებით და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ძალიან რთული დოკუმენტი ჩვენი წარმოდგენით უნდა იყოს წესით, მაგრამ სამწუხაროდ ამაზე ცდომა ჩვენ არ გვაქვს. მაგრამ ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით ჩვენ სხვა გზებით შევეცადეთ ინფორმაციის დაზუსტებას და აქ მთავარი არის გავიგოთ თვითონ შინა აქციის ხასიათი, როგორი იყო თუ არა ეს აქცია მშვიდობიანი, თუ ეს იყო უკვე ძალადობრივი და სახელმწიფოს ჰქონდა თუ არა იმის უფლება, რომ გამოიყენებინა ძალა აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ. ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოგვაწოდა ინფორმაცია და მათმა თანამშრომელმა, რომელიც გამოკითხეთ, ამ ორი წყაროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქციის მონაწილეთა დიდი უმრავლესობა იმ დღეს იყო მშვიდობიანი, ისინი არ გაცდენილან მშვიდობიანი შეკრების უფლების ფარგლებს და ციფრებითაც ეს რომ თქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაახლოებით 15000 ადამიანი იყო იმ მომენტში, სანამ დაშლა დაიწყებოდა აქციის აქციაზე და ისინი ამბობენ, რომ დაახლოებით წინა რიგებს შემდგომ 500-დან ადამიანამდე იყო ის ჯგუფი, რომელიც აქტიურ მოქმედებებში შედიოდა და პოლიციასთან ქონდა, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი, როდესაც ისინი ცდილობდნენ პარლამენტის ეზოსთან მიახლოებას და იქ შესვლას. ანუ ისინი ამბობენ, რომ ეს რიცხვი იყო 500-დან 1000-მდე. ანუ ეს მაქსიმუმ 1000-იც რომ ვთქვათ, იმ რაოდენობის გათვალისწინებით, რომელსაც ისინი თვითონვე ამბობენ, რომ აქციის მონაწილეთა რიცხვი შეადგენდა იმ მომენტში, ანუ 15000. ეს არის ძალიან ცირე ციფრი იმისთვის, რომ მთლიანი აქცია ჩვენ ჩავთვალოთ ძალადობრივად, ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა მთლიან აქციას არ ვაძლევთ ესეთ შეფასებას, რომ მთლიანი აქცია იყო არამშვიდობიანი და მთლიანი აქციის დაშლის უფლება ჰქონდა სახელმწიფოს. მაგრამ სახელმწიფო მთლიანი აქციის დაშლის გადაწყვეტილება მიიღო, ანუ მათ ჩათვალეს, რომ მთლიანი აქცია უნდა დაეშალათ, რაც ჩვენი აზრით საკმაოდ დიდ კითხვის ნიშნებს აჩენს ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სხვა წყაროები ამბობენ, რომ მაგალითად ერთ-ერთი აქციის მონაწილე ამბობს, რომ ეს ციფრი 303-მდე იყო ეს ადამიანი, რომელიც წინარიგებში იდგა და ცდილობდა პარლამენტის ეზოსთან მიახლოებას. ამიტომ ამ საკითხზე ჩვენ ცალსახად ვამბობთ, რომ მშვიდობიანი შეკრების უფლებით სარგებლობდნენ აქციის მონაწილეთა დიდი უმრავლესობა. შესაბამისად, საერთაშორისო სტანდარტი მოითხოვს იმას, რომ ამ ადამიანებთან მიმართებით არ იყოს გამოყენებული ძალა. როდესაც აქციის ერთი მონაწილე ან მონაწილეთა ჯგუფი გაცდება მშვიდობიანი შეკრების უფლების ფარგლებს, ეს არნიშნავს, რომ მთლიანი აქცია ხდება ძალადობრივი და მთლიანი აქციის დაშლის გადაწყვეტილების შესახებ კანონიერია ძალის გამოყენება.
ინტერესო რომ თქვენ გაქვთ დაყოფილი ქრონოლოგიურად, ესე იგი ძალის გამოყენება არა ზოგადად, არამედ მონაკვეთებად ქრონოლოგიას, დრო საათებს გულისხმობ. გვექნება საშუალება გადაცემის მეორე ნაწილში ამაზე საუბრის. მსმენელი არის ხაზზე თუ ხო, მოვუსმინოთ მსმენელს ახალი ამბების დრო მოგვადგა ამასობაში და შემდეგ მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ, მასაც გამოვეხმაურო. დილამშვიდობის გისმენთ. არ მესმის ისე ხმა არავისი. თხოვნა იქნება ჩემ მსმენელთან, იქნება მეორე ნაწილში სცადო დარეკვა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988 327 ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებათ 11-ის ნახევარია საქართველოში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახალ ამბებს გაკვეთნობს ის.
საქართველოს პარლამენტის შენობის მიმდებარე ქუჩები რკინის კედლებით არის გადაკეტილი. უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს შენობასთან პოლიციელების სიმბრავლეა. გადაკეტილია ინგოროყვას ქუჩიდან ჩიტადის ქუჩისკენ მიმავალი გზა, ასევე რკინის კონსტრუქციები დგას ჩიტადის და ზუბალაშვილის ქუჩებზე. სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები დღეს დილიდან აპირებდნენ პარლამენტის შენობის პიკეტირების განახლებას. უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოში პლენარული სხდომა 12 საათზეა დანიშნული. ამ დროისთვის აქტივისტები და ოპოზიციის ლიდერები ძირითადად იმყოფებიან პარლამენტის წინდებარე ტერიტორიაზე. საპატრულო პოლიციის უფროსმა ვაჟა სირაძემ განაცხადა, რომ უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე რკინის ბარიკადები უსაფრთხოების მიზნით დადგეს, რათა აქციის მონაწილეების მხრიდან პოლიციის მიმართ ძალადობა არ მოხდეს. სირაძის თქმით, რკინის კონსტრუქციებით გზის გადაკეტვა გაგრძელდება, სანამ გაგრძელდება აქცია და პარლამენტის პიკეტირების საფრთხე იქნება. საპატრულო პოლიციის უფროსი ამბობს, რომ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილობრივ მოსახლეობას გადაადგილების შესაძლებლობა აქვს. პარლამენტთან, როგორც გითხარით, იმყოფებიან ოპოზიციური პარტიების ლიდერები და სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც რკინის კონსტრუქციების აღმართვას პერიოდულად საყვირებით და შეძახილებით აპროტესტებენ. ოპოზიციური საპარლამენტო პარტიის ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ჯებირები ქართული ოცნების საქმეს ვერ უშველის.
სადაც ჯებირებს დააყენებენ, იმის იქით დადგებიან აქტივისტები. ამ ადამიანებს, ამ პოლიტიკურ კლოუნებს, ამ სამარცხვინო ლიდერის ივანიშვილის არ დაუმსახურებიათ ნორმალური და მშვიდი პოლიტიკური ცხოვრება და ყველგან სადაც ისინი მივლენ, საიდანაც არ შეესწებიან შეცდოს, მათ ექნება დიდი პოლიტიკური დისკომფორტი. და ეს პროტესტი გაგრძელდება მანამ, სანამ არ წაიღებენ უკან იმ შეურაცხყოფას, რაც საზოგადოებას მიაყენეს, როცა გითხრეს, რომ გადაგაგდეთ და ფეხებზე ვკიდიაო.
გიგა ბოკერიას განცხადებით არ შეეგუებიან, რომ ბიძინა ივანიშვილი ხალხს მოექცეს ისე, როგორც თავის ქვეშევრდომებს ექცევა. მისივე თქმით, ევროპული საქართველოს პოლიტიკური დღის წესრიგი არ ყოფილა ქუჩის სცენარი, რადგან ქვეყანას ჭირდება სიმშვიდე და მშვიდი საარჩევნო ცვლილებები, მაგრამ ივანიშვილმა თვითონ დააყენა საზოგადოება ამ არჩევანის წინაშეო. გზები გადაკეტილია იმიტომ, რომ ისევ არ მოხდეს ცეცხლის დანთება, პიკეტირება და დისკომფორტი არ შეუქმნან ხალხს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა. მას მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან მინისტრთა კაბინეტის ხომის დაწყების წინ მედიამ კითხა, რატომ გადაკეტა პოლიციამ პარლამენტის და მთავრობის შენობების მიმდებარე ქუჩები, გრძნობს თუ არა ხელისუფლება დისკომფორტს და პასუხისმგებლობას შექმნილი ვითარების გამო და აპირებენ თუ არა აქციის კიდევ ერთხელ
გაიშლება აქცია თუ დაიწყებენ გზის დაკეტოებს, ასევე ცეცხლის დანთებებს, დისკომფორტს შეუქმნიან თქვა მოქალაქეებს, გადაკეტავენ მთელ ქალაქს, რა უნდა გავაკეთოთ? სახშიმან წავიდეთ, დავიშალოთ, დავიძინოთ?
Gomelauris tkmit opozitsian politikuri protsesi molaparakebis magidastan parlamentshi unda gadaitanos da ra kuchashi tetskhlis dantebit da khis najrebis srolit politsiaze diskomforts rat cheheba diskomfortia qualastvis daqebuli rigiti politsielidan ministrta kabinetis qola tsevristvis batoni premier ministristvis qualastvis diskomfortia da darzumebuli var artsert politsiels arukhari aktkoma zaladoba anu miqebuli zaladoba mokhalakebiskan da matkan datsva ganatsqada shinagan sakmeta ministrma დღეს პრაღაში გამართება რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის წარმომადგენლის ფედერაციის საბჭოს წევრის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. ზურაბ აბაშიძე ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროში უკანონოდ მყოფი ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლების საკითხს დააყენებს. ეს არის არამხოლოდ საერთაშორისო ნორმების დარღვევა, არამედ არაადამიანური საქციელი და რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გავათავისუფლოთ, განაცხადა ზურაბ აბაშიძე. შეგახსენებთ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ვაჟა გაფრინდაშვილი 9 ნოემბერს ახალგორის რაიონთან დააკავეს, დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ექიმს წაუყენა ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ დარღვევის ბრალდება და ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მაშველებმა კიდევ 5 დაღუპული ადამიანის ცხედარი ამოიტანეს ალბანეთის საპორტო ქალაქ დურეში მიწისძვრის შედეგად დანგრეული 4-სართულიანი სახლიდან. 28 ნოემბრის დილის მონაცემებით მიწისძვრამ 30 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ალბანეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 20 ადამიანი. 6.4 მაგნიტუდის მიწისძვრა 25 ნოემბერს მოხდა. ეპიცენტრი ალბანეთის დედაქალაქ ტირანიდან 30 კილომეტრში მდებარეობდა. განსაკუთრებით დაზარალდნენ ქალაქები დურესი და ტუმანი.
Артарера. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენი სტუმარია ნონა ქურდოვანიძე, საქართველოს ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე და ასევე თანაავტორი ხელმძღვანელი ჯგუფისა, რომელმაც იმუშავა გამოკვლევაზე, მოძიებაზე, ანალიზზე, იმ ფაქტების, იმ და პროცესების, რაც უკავშირდება 20-21 ივნისის ღამეს და შემდგომ ამბებს, რეაგირებას სახელმწიფოსი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჯგუფი იკვლევდა ქრონოლოგიას, როგორც თავად საპროტესტო აქციის მსვლელობის, ასევე ქრონოლოგიას რეაგირების სახელმწიფოსი სამართალდამცავებისა და ამ მასში, რა ქვია, შემდგომ ამბებში შეიძლება ბევრს კიდეც მიავიწყდა და რამდენიმე ადამიანის სახელი და დაამახსოვრდა ყველაზე მეტად, ვინც დაზიანდა და დაზარალდა ამ ოპერაციის დროს და სხვათა შორის არც ერთი უხსენებია გუშინდელ ინტერვიუში ბიძნეევანიშვილს უხსენებია, არც ბიძნეევანიშვილს და არც წამყვანს, მხოლოდ იმით შემოიფარგლა, რომ სამწუხარო იყო, რომ დაზიანდნენ მოქალაქეებიო, მაგრამ სამწუხაროს მიღმა არის კიდევ, მწუხარების მიღმა აქვს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობები ასეთ ვითარებებსა და პროცესებში და არსებობს კანონი, რომელიც უნდა იყოს დაცული ყველას მიერ. სწორედ იმისთვის, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები გავდეს სახელმწიფო ინსტიტუტებს და ადამიანის უფლებები იყოს დაცული და მოქალაქე იყოს დაცული. ყველა ვითარებაში აპროტესტებს ის, აქებს ვინმეს, მაღაზიაში მიდის თუ კინოში თუ ასე შემდეგ. ესეც რელევანტურია კიდევ კინოში შესვლის უსაფრთხოებაც ამასობაში ესეც გავიგეთ. ნონა ქურდოვანიძეა ჩვენი სტუმარი, როგორც გითხარი და მსმენელი ყავს ხაზზე. გავიგონებთ იმედია დილომშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გესმის ბრძანეთ.
მე სალუბით ჩვენ სტუმარს და კალბატონო, მე ესეთი ორი კითხვა მაქვს, კერძოდ 21 ივნისთან დაკავშირებით, თუ ეს ახლახან ჩატარებული დემონსტრაციის და მომიტინგების გასვლა არის ნორმატიული ფაქტი, წყლის ჭავლის მეშვეობით. ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ტექნიკა იყო შეძენილი ზუსტად 7 ნოემბრის ივანიშვილის მეშვეობით, რომელიც მხარში უდგა სააკაშვილს იმ დიქტატორული მიტინგის გასვლის ხერხების გამოყენებაში. და სააკაშვილიც იმიტომ გადადგა, რომ იქარა ივანიშვილისგან გასწვევით. მან ვერ გაბედა მოსახლეობის მოწყობა, მაგრამ აქედან გამომდინარე ნიშნავს, რომ 21 ივნისის აქცია ეს იყო სისხლის ღვით გასწორებული პასუხი რუსების სასარგებლოდ, რომ თუ გინდათ ეს შეხშეთ, ივანიშვილს უთმობდეს სისხლის ფასად გაუსი ეს ყველაფერი ახალგაზრდობას და ვინც გამოვიდა იქ, იმიტომ ფაქტი სახეზეა. ტექნიკა გავს, მაგრამ გამოიყენე უკუღმა. და მეორე მთავარი შეკითხვა, გუშინდელი ივანიშვილის გამოსვლა, ეს იყო ესეთი გაგრძელება იმისი და ხელახლა მტკიცებული საქართველოს ქართველების გარეშე. როცა ანგელა მერკელი ჩამოვიდა, თქვა რომ თქვენ ჩამოიტანეთ ის მსუბუქი მრეწველობის ობიექტები ევროპიდან, ჩვენ დაგეხმარებით, სადაც თქვენი თანამშრომლები მუშაობენ, მოქალაქეები მუშაობენ, რომ სახელმწიფო არ დათარიელდეს, ის ისევე იგივე ციტახის ევროპაში სამუშაო ხელის ჭირდებაო, მე უსად უნდა შევქნაო სამუშაო ადგილებიო, როცა მილიარდებით ტრაბახობდა 2012-ში და გვატყუებდა თურმე, და ამიტომ იაფიან თვითმფრინავის რეისების დაგეხმარებით, რომ იქიაროთ. ეს არ გაუკეთებია თურქეთს. თურქეთმა ნატოს ქვეყანამ ყველა ფირმის ინვესტიცია ჩამოიტანა. აი რამდენად ანტისახელმწიფოებრივი მოძრაობა იღირებულება საქართველოს ქართულების გარეშე რუსეთის აგებით, რომ არ შეიძლება ამან ახალგაზრდობა არ ააფეთქოს. ეს 10 იმდენი არ გამოვიდეს, რაც იყო მასში, იმიტომ რომ ის ისე გიჭუაზე, რომ მას ქართველების რაოდენობა აღიზიანებს საქართველოში, იმიტომ რომ ეთქობა მე უფრო ცოტა ქართულით ადვილად შეა მოახერხებს ნარკოტიკების ბიზნესის გამართვას. აი მეტი არაფერი აზია დამჭა მათ ხო არა ივანიშვილისგან დანარჩენი თქვენზეა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. 2988 327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ ან კითხვა დაუსვათ ჩვენს სტუმარს. ერთი შეეხებოდა ტექნიკის გამოყენებას და მეორე ნაწილი შეეხებოდა ინტერვიუს იმ ნაწილს, სადაც ბიძინა ივანიშვილი ლაპარაკობდა საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ დასაქმების ლეგალურ გზებზე. და აღწერდა ამას, თქვათ რომ იქ ევროკავშირშიო სამუშაო ადგილები არის და გარკვეულ წილ არ აქვს საკმარისი სამუშაო ძალაო და შეიძლება ამის ლეგალიზაცია. ეს თემა ცოტა სხვა თემა არის, მაგრამ რაღაცნაირად ისე მოიყვანა, როგორც მსვენელმა აღიქვა ის გააღიზიანა ამ ნაწილის წახალის, რომ ერთი რამაც იყო, ხა ეკონომიკაზე ვერ ვისაუბრებ დღეს მესმის და ამაზე ამ თემას დაუბრუნდებით ჩვენ. ისიც თქვა ბიზნესმენშულმა, რომ 10 წელიც კი ჩამოთვალა 2-3 რაღაცა და 10 წელიც კი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეკონომიკაში სერიოზული შედეგები იყოს მიღწეულიო. ადრინდელი რიტორიკა ბევრად განსხვავდებოდა ამისგან. მე არ ვარ ეკონომისტი, მაგრამ ხო, დაველოდები ეკონომისტებს ჩემ სტუდიაში და იმათ ვკითხავ, რამდენი წელი არის საკმარისი. ჩვენ გარკვეული გამოცდილებებიც გვაქვს ჩვენს ქვეყანას, როცა რაღაც ცვლილებებისთვის საკმარისია ხოლმე რამდენიმე წელიც. გისმენთ.
ადი ახ ტექნიკასთან დაკავშირებით გავცემდი მე პასუხს. პრობლემა ის კი არის, რომ სახელმწიფო სასახჭურვილობები აქვს, მათ შორის წყლის ჭავლის მანქანა ან ცრემსადენი გაზი, ან შესაძლოა გარკვეულ შემთხვევაში მას მოუწიოს რეზინის ტყვეების გამოყენება, მაგრამ ჩვენ რასაც ამ ანგარიში ვამბობთ, ეს არის, რომ იყო თუ არა საერთოდ ამ საშუალებების გამოყენების კანონიერი საფუძველი და თუ იყო ეს კანონიერი საფუძველი, რამდენად პროპორციულად მოხდა მისი გამოყენება. და ყველაზე წვავე საკითხი, რომელიც ჩვენ ანგარიში გვაქვს წარმოჩენილი, ეს არის რეზინის ტყვეების გამოყენების პრაქტიკა, რომელიც 21 ივნისის ღამეს მოხდა და ჩვენი შეფასება და დასკვნა არის ასეთი, რომ კანონიერი არ იყოს საერთოდ რეზინის ტყვეების გამოყენება. რამდენიმე არგუმენტის მოშველიებით ვამბობთ ამას. პირველ რიგში, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება არსებობს, რომელიც არეგულირებს შეკრება მანიფესტაციების დროს ძალის გამოყენების წესებს, და ამ წესებში ცალსახად წერია, რომ დაუშვებელია ერთდროულად გამოყენებული იყოს რამდენიმე საშუალება, და ჩვენ ნახეთ, რომ ცრემლსადენ გაზთან ერთად პარალელურად და ერთდროულად მიმდინარეობდა რეზინის ტყვეების გამოყენებაც, რაც სახად უკანონობაზე მეტყველებს ამ საშუალების გამოყენებას. მეორე საკითხი, რომელიც რეზინის ტყვეებთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვთქვათ, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, ერთ-ერთი თანამდებობის პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომელიც ინტერვიუს გამოკითხეთ, მან თქვა, რომ ადგილზე აღმოაჩინეს, რომ პოლიციელები იყენებდნენ ამ საშუალებას და ამაზე არ ყოფილა მითითება, ხელმძღვანელი პირის მითითება, რომ რეზინის ტყვიების გამოყენება დაეწყოთ და ის ამას ხსნის იმით, რომ პოლიციელების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ექმნებოდა საფრთხე, ამიტომ მათ სხვა საშუალება არ ჰქონდათ გარდა იმისა, რომ რეზინის ტყვიებით დაეცვათ თავი. ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს ვიდეო ჩანაწერი, ანუ ეთერში გასული კადრები და ამ შემდეგ, რომელიც ადასტურებს, რომ საფრთხე არ მომდინარეობს ნარეობდან, პოლიციელების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას არ ექმნებოდა საფრთხე, როდესაც რეზინის ტყვიების გამოყენება დაიწყო. მათ შორის სპეციალური აღჭურვილობა ჰქონდათ პოლიციელთა ნაწილს, რომლებსაც ბუნებრივია, რომ მაგალითად პლასტმასის ბოთლის სროლით საფრთხეს ვერ შეუქმნიდა აქციის მონაწილე, ამიტომ რეზინის ტყვიის გამოყენება ესე თვითნებურად, როგორც ამას თვითონ პოლიციის თანამშრომელი აღწერს, არის ასევე კანონის დარღვა, იმ ბრძანების დარღვა, რომელიც უკვე ახსენე. ამ ბრძანებაში ცალსახალ წერია, რომ ხელმძღვანელი პირის მითითება საჭირო იმისთვის, რომ რეზინის ტყვიის გამოყენება დაიწყოს პოლიციელმა. თუ ჩვენ რა თქმა უნდა მხოლოდ ერთი პოლიციელის ჩვენებას ვერ დავერყნობით, რომ ეს არ იყო ცენტრალიზებული მითითება და პოლიციელების ინდივიდუალური გადაწყვეტილება იყო, შესაძლოა პირიქითაც იყოს და ამაზე არსებობდა ხელმძღვანელის მითითება, თუმცა აქ ორი საკითხია. თუ ასეთი მითითება არ იყო, მაშინ გამოდის, რომ გამოყენება იყო იმ თავითვე უკანონო, იმიტომ რომ ამაზე ცალსახად უნდა ყოფილიყო მითითება ბრძანების, და თუ ასეთი ბრძანება იყო, ამ შემთხვევაშიც უკანონოა ეს გადაწყვეტილება, ვინაიდან არ არსებობდა საჭიროება რეზინის ტყვიების გამოყენების. ამიტომ ამ შემთხვევაში, რაც არ უნდა იყოს ახსნა რეზინის ტყვიების გამოყენების, ორივე შემთხვევაში უკანონო გამოდის. და კიდევ ერთი, რეზინის ტყვიების გამოყენება ხდებოდა იმ დისტანციის დარღვევით, რაც ბრძანებაშია გაწერილი. ეს არის 20-მეტრიანი დისტანცია, რომელიც უნდა იყოს დაცული, როდესაც საჭიროება ხდება რეზინის ტყვიის გამოყენების, და არ უნდა მოხდეს მისი გამოყენება მაგალითად სახის არეში, ყელის არეში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ორგანოებთან, არ უნდა მოხდეს დამიზნება და გამოყენება რეზინის ტყვიების. და ჩვენ რა შემთხვევებით ვნახეთ, მათ შორის ის ყველაზე მძიმე ფაქტები, რომელიც ამ მოვლენებს თან ახლდა, გამოყენებული რეზინის ტყვიები იყო ზუსტადად სახის არეში. ან ნახეთ, რომ ადამიანმა ძალიან ახლოს, რამდენიმე მეტრის, ან ჩვენ ანგარიში გვაქვს მოცემული ფაქტი, როდესაც დგინდება ვიდეო მტკიცებულებებით, რომ რამდენიმე მეტრის დაშორებით მოხდა სროლა და მოხდა იმ პირის მიმართ, რომელსაც საერთოდ არავითარი აგრესიული მოქმედება ამ პირს არ განუხორციელებია, იდგა უბრალოდ, ან იღებდა. და ესეთი ფაქტებია, არ არის ერთი და ორი, ან რამდენიმე ფაქტი გვაქვს ჩვენ ანგარიში მოცემული, თუმცა არ გამოვრიცხოთ, რომ სხვა კიდევ ბევრი ფაქტია, რომელიც ჩვენ უბრალოდ ვერ აღმოვაჩინეთ და ვერ ვნახეთ. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ რეზინის ტყვიების გამოყენება აი ამ სამი პირობიდან გამომდინარე იყო უკანონო და არაპროპორციული.
ნონა ქურდოვანიძე, ჩვენი სტუმარი მსმენელი ყავს ხაზზე, თუ დაგველოდა, დილა მშვიდობის.
გალბატონიო, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ო, მიესალმე თქვენ სტუმარს, კარგი გალბატონია. და საერთოდ ყოველთვის კარგი სტუმრები ყავთ, ძირითადად.
ეხლა რა არის
ის? აი, დარღვევა. ხო, ხვრეგია, კი ბატონო. მე ვერ გავიგე ამ ბორსკის, ესე იგი, ამ ინტერვიუში ადლე მე ხელ ფასეთი ამიხსენს, აბა.
არ ვიცი, ხოლმე
ვერ კითხავ. გინდა ისო არის, კაცო, ეს ჩიჩილაკი შუმაგის გამოსვლებია, გინდა ის
პარლამენტის
თავმჯდომარე, რა ვიღაცები, შუმაგის ლაპარაკები ყველგან. მეტი არაფერი, ქალბატონო, ნინო, აღარ გვინდა, ამათი არც გულობა გვინდა, არაფერი აღარ გინდა გაგონიმო თავი, რა. ხო შეიძლება რა, კაცო, ამ კაცს ვერ აუხსენ ივანიჩის როსტინ, დიქტატორი კი არა, ხო, ცოტა მეტი ხარ შენ, კაცო. გაგვანები შეგვეჩვი, ადამიანი არა ხარ, ბოლობო ოჯახი ყავს, მიხედე ჩემ ოჯახს. ამ ხედა ფულის პატრონი ხარ. ჩემო ძმაო, ჩემო მეგობარო, ამხანაგო. მე კი არ მიმართავ, არც უსმენს ალბათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვიღაცა მონდა უთხრას ბოლობო, ადამიანი ხო ხარ, კაცო. აღარ გვინდი ხარ, ბიჭო, კაი კაცი ხარ. აა შენ ეკლესია, აა შენ ის ყველაფერი, დიდი მადლობა, მაგრამ გაგვანები თავი რა, ნუ კარნა ხო როგორ იცხოვროთ? იმიტომ რომ ეს ხელი მოგვიდა, შევდივარ მაღაზიაში, ვკითხულობ ბატიჯას 2 ლარად, მეორე დღეს მივიჯარ 2.20 ხილის უკვე. შევდივარ მალელი გვინდა 93 ხილის, მეორე დღეს შევდივარ 90 ხილის. ნუ კარგი რა, ბოლო-ბოლო ეხლა რამდენი ხანი ავიტანოთ ეს ყველაფერი რა. ეს ხალხი რომლებიც იქ არიან პარლამენტთან, დიდი მადლობა იმათ, მე ლოგიში წევარ ხომ, ისინი ყინვაში იქ არიან და რამ ხელობს ინისობა შეიძლება გურინტინ წყალი მიასხეს და გამოიდეს პატარა ბიჭი პარლამენტ ვინდა აყენია საპატრულო უბრალოდ მე არ ვიცი. ხოლო წყალი არ მიუსიათო, შეგაიგაზო არ მიუსიათო, ხალხი დაზიანდა, მაგრამ მიხედავი წლებით მოდის იცხალი, თან გაყინული ძევი ცხალი დილის ხუთსაათზე. კიდე გონებით, აღარ გვინდა ეგენი, აღარჩი ორში, არამინ აღარ გვინდა, რა გაგვერიმონ თავი რა. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კითხვან არ იყო პრაქტიკულად, აქ მიიყო პოზიცია მოქალაქის და ის რაც მუდმივად ბევრი წელია ყველაზე მეტად აწუხებს ჩვენს მოქალაქეებს და ამ თემას მიუბრუნდები ნამდვილად ვიცით და მესმის რაც არის თავარი საწუხარი და ყველამ დაგვანებოს თავი არის ბევრის განწყობა ახლა და რომ გავაგრძელოთ არის თუ კნებავთ გამოეხმაურეთ კითხვა არ იყო მაგრამ მაინც
ალბათ იმ ნაწილს გამოეხმაურები უფრო თემატური არის ბოლო დღეებში მიმდინარე მოვლენებს და აქციის დაშლას და წლისწავლის გამოყენებას. აქაც ძალიან ცალსახა იყო რომ საჭიროება საერთოდ წლისწავლის გამოყენების იმ მომენტში არ იდგა და ასეთ დროს რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს გამოყენებული წლისწავლი. გუშინ ნახეთ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებაც ამასთან დაკავშირებით და მათი პოზიცია ასეთია რომ იმ მომენტში როდესაც გათვალისწინებული არ არის. შესაძლოა წლისწავლი იმდენად ძიმე საშუალება არ იყოს საფხულში მაგალითად, როდესაც ამის გამოყენების საჭიროება დგას, მაგრამ როდესაც წყინვა, ეს გარემოება, ეს კლიმატური პირობები უნდა იყოს გათვალისწინებული პროპორციულობის განსასაზღვრად. ამიტომ, როდესაც წყინვაში იყენებ ამ საშუალებას და ამით აზიანებ მოქალაქეებს, ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული, თუმცა აქ საერთოდ მისი გამოყენების საჭიროებაც არ იდგა და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
და წყინვის მიღმა წლისწავლი და წყალი ეს წინრა ჯღერს, მაგრამ ვიცით რა ძალა აქვს და ამასაც ჭირდება ძალიან მკაცრად დაცვა ინსტრუქციის. ერთი იმ დროს რა გარემოს აუცილებლობა, მეორე მინუს ტემპერატურა და მესამე ის რომ არ შეიძლება ისიც ადამიანს სახეში მიუშვა, რადგან არის ძალიან ძლიერი წნევით ეს ჭავლი და ძალიან სახიფათოა და დადასტურდა კიდეც არაერთი მოქალაქე დაზიანდა ერთ-ერთ საკმაოდ მძიმე სწორედ სახის არეში. მსმენელი ყავს ქალბატონ ნონა, დილამშვიდობის მსმენთ.
დილამშვიდობის ქალბატონ ნინო და ქალბატონ ნონას მინდა უკითხო, იმიტომ რომ ეტყობა ვერ მივადევნე თვალი მე, აი ეს პოლიციელები ხო იყვნენ ვიღაც დაკავებულები მახსოვს და თუ გაიმართა სასამართლო, ყოველ შემთხვევაში ბედნიერი ვართ იმით რომ ვიდეოები არსებობს ხო, აი თქვათ ძირითადი დანაშაულებების, ნუ ისთვისაც არიან დაკავებულები და თუ მიესაჯა და ესეც მაინტერესებს რომ გითხრათ თუ მიმდინარეობს და მეორე მაინტერესებს აი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ესე იგი კონსულტაციებს ან თქვათ რაღაც მთავრობას თუ უწევს საერთაშორისო სამართალთან დაკავშირებით თუ ეს სხვა სფეროა და თქვენი სფერო არ არის ეგ მინდოდა მეკითხა მადლობა
დიდი მადლობა ხო მეორე კითხვა დღევანდელ თემას წდება მაგრამ უპასუხეთ და პირველი ეხება. ბევრი დრო კი არა დაგვრჩა ეს შემოგვეძლო თქვენ ადრო რო იყვე, ხო?
პირველი კითხვით დავიწყებ. მაშინ ჩვენ ანგარიშში სისხლის სამართლის საქმეებს, რომელიც მიმდინარეობს, ამას არ ვეხებოდით, იმიტომ რომ ფოკუსი ამ ანგარიშის უფრო სხვა იყო. თუმცა რა ინფორმაციაც ჩვენ გვაქვს, რამდენიმე პოლიციელს აქვს წაყენებული ბრალი, მე როგორც ვიცი, დღეისათვის განაჩენი გამოტანილი არ არის, თუმცა შესაძლოა ვწდებოდე. აქ პრობლემური ის არის, რომ პოლიციელების მიმართ ზოგადად გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან პრობლემურად. ან ყავს ძალიან ბევრი დაზარალებული, რომლებიც ამ აქციის შედეგად სამოქალაქო პირები დაზარალდნენ, მაგრამ მათგან მხოლოდ 7-ს ჰქონდა მინიჭებული დაზარალებული სტატუსი, მაგრამ ამ საქმეებში არ იყვნენ ყველა პოლიციელი გამოკვეთილი არც არის, ანუ ვინც უშუალოდ ჩაიდინა კონკრეტული დანაშაულებრივი ქმედება. როცა ჩვენ ვითხოვთ რომ ადამიანებს დროულად მიენიჭოთ დაზარალებული სტატუსი, ამას იმიტომ ვითხოვთ რომ ჩვენ გქონდეს წვდომა სისხლის სამართლის მასალებზე როგორც ადვოკატებს დაზარალებული პირებისა, რომ გავეცნოთ და ვნახოთ გამოძიება როგორ მიმდინარეობს, მაგრამ სამწუხაროდ ამ დროისთვის ბევრმათგანს ჯერჯერობით დაზარალებული სტატუსიც მინიჭებული არ აქვს, რაც კითხვებს კიდევ უფრო ამძაფრებს რომ ეს გამოძიება ბოლომდე არ მივა ან გაიწელება ესე დროში და უბრალოდ ხელისუფლება და პროკურატურა იმის მოლოდინით რომ ეს ხალხს მიავიწყდება ხდება შესაძლოა აი ამ მოლოდინით იყოს და ჩვენ გმართებს ის რომ ყოველდღიურად მოვიკითხოთ ეს საქმეები და შევახსენოთ ხელისუფლებას რომ ეს საქმეები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს საქმეები უნდა იყოს ბოლომდე გამოძიებული და ამ პროცესში ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას. რაც შეეხება საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით კონსულტაციას, ასეთ საკონსულტაციო ფორმატი ჩვენ არ გვაქვს, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი განცხადებებით და შეფასებებით, როდესაც კონკრეტულ საკითხს ვსწავლობთ, მათ შორის საერთაშორისო სამართალთან კავშირში, ამას ვაქვეყნებთ და ამ ჩვენი ანგარიშებს თუ რეკომენდაციებს ყოველთვის ის მიზანი აქვს, რომ ხელისუფლებას დაეხმაროს კონკრეტული გადაწყვეტილებები მოარგოს საერთაშორისო სტანდარტებს და ამ ანგარიშში საერთაშორისო სტანდარტებს ვიშველიებთ, როგორ უნდა მოხდეს შეკრება მანიფესტაციების მართვა, მოლაპარაკებების პროცესი როგორ უნდა იყოს წარმართული და ასე შემდეგ.
მე არ მინდა ყველაზე მნიშვნელოვანი დაგვრჩეს მიღო, მგონია რომ ცოტა სხვა კუთხით დასვა შეკითხვა მაქვს ეჭვი რომ ოკუპაციის საკითხს ეხებოდა მისი ინტერესი, მაგრამ დღეს ჩვენ ამ დღეს არ ვლაპარაკობთ ამ წუთას ამ გადაცემაში ამაზე. დიდი მადლობა სმენელ ზარისთვის, გმადლობთ რომ უპასუხეთ ქალბატო ნონა და არ მინდა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცები გამოგვრჩეს, 7 წუთით არ გრჩება, 6 წუთი გრჩება დასრულებამდე. რა ანუ რა რისი დადგენა და დაზუსტება მოხერხდა, რა მწვავე კითხვები რჩება და რისი საშუალება არ მოგეცათ და რა გრძელდება, რადგან პროცესები გრძელდება და საიას როგორც არაერთ სხვა უფლებადამცველ ორგანიზაციას არ დაეზარებათ ამ ყველაფრის აღნუსხვა, გაანალიზება და რეკომენდაციების მიცემა ნებისმიერ მხარისთვის.
მაშინ დავიწყებ თავიდან, ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით დავიწყეთ საუბარი, ბოლომდე აღარ დაგვისრულებია. აქ ჩვენ კითხვებს ვსვამთ ბევრს, იმიტომ რომ ჩვენ ინფორმაციაზე სრულად ცდომა არ გქონდა და ამიტომ ეს გამოძიების დასადგენია, მათ შორის ვინ გასანებართვა, მათ შორის სპეციალური საშუალებების გამოყენებასთან დაკავშირებით იყო თუ არა სპეციალური ბრძანება და როგორ მოხდა საერთოდ დაგეგმო ამ ოპერაციის, ვინაიდან ეს ინფორმაციის ნაწილი ჩვენთვის იყო დახურული. ჩვენ ამ საკითხებზე მკვეთრი დამაჯერებელი და ან საბოლოო დასკვნა ვერ გავაკეთეთ. ან ჩვენ ამ საკითხზე მხოლოდ ვარაუდის დონეზე ვსაუბრობთ. რაც შეეხება არაპროპორციულ გამოყენებას ძალისას, ამაზე ჩვენ ცხადად უკვე არსებული ვიდეო მასალებით თუ სხვა წყაროებით მიღებული ინფორმაციით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძირითადად იყო გამოყენებული არასწორად და არაპროპორციულად ის საშუალებები, რომელიც იყო გამოყენებული, მათ შორის რეზინის წყვილებთან დაკავშირებით, ამიტომ ეს საკითხიც შემდგომ გამოძიებას საჭიროებს. შემდეგი თემა, რომელიც ანგარიშში გვაქვს, ეს არის არასათანადო მოპყრობის ფაქტები. არასათანადო მოპყრობის ფაქტები დაფიქსირდა როგორც უშუალოდ დაკავების პროცესში, ასევე დაკავების შემდგომ. ასევე ჩვენ ნახეთ, რომ პოლიციამ გამოიყენა ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავთა კორიდორი, ანუ ესეთი ფორმა არასათანადო მოპყრობის, როდესაც პოლიციელები შუაში გაატარებენ ხოლმე დაკავებულ პირს და ამას ის მიზანი აქვს, რომ ვინც გაივლის, მას სიტყვიერ ან ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებენ. დიახ, და არაერთი მოწმე, რომელიც ჩვენ გამოვკითხეთ, ამ ფაქტებზე მიუთითებენ და რახან ეს ერთმა კი არა რამდენიმემ დაგუდასტურა, რომ ასეთ პრაქტიკას ჰქონდა ადგილი, ჩვენ ეს ავსახეთ ანგარიში. რა თქმა უნდა, ამის შემდგომ კიდე გაგრძელდა სხვა ფორმითაც, მათ შორის ტრანსპორტირებისას არასათანადო მოპყრობა, მათ შორის ხელების შებოჭვის ის მეთოდი, რომელიც გამოიყენა, რითაც შებოჭილი ჰქონდათ მათ ხელები და რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს პროცესი, ესეც უტოლდება არასათანადო მოპყრობას. შემდეგ სასამართლოში გადაყვანისას რა პირობებში იყვნენ ისინი სასამართლოს დაკავების ოთახებში, ასე თქვა, სადაც იყო ძალიან ხალხმრავლობა, იმიტომ რომ ბევრი დაკავებული იყო და იქ პირობები იყო ძალიან ძიმე და ბოლოს ვეხებით ჩვენ ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კანონმდებლობიდან გამომდინარე საკითხებს. ეს არის ერთი მხრივ პოლიციის მოქმედებები, როგორ ხდებოდა მათ მიერ ადამიანების დაკავება რა საფუძვლით და ჩვენ ნახეთ, რომ პოლიციელები შერჩევითად, ისე რომ მათ არ ჰქონდათ კონკრეტული მტკიცებულებები, რომ ეს პირი რომელიმე არღობდა რაიმე წეს, აკავებდნენ ოქმები, რომელიც დგებოდა იყო ერთი და იგივე შინაარსის, ისე რომ ინდივიდუალური გარემოებები იქ არ იყო ასახული და შემდეგ სამწუხაროდ ეს პრობლემები, რომელიც პოლიციის დონეზე ცალსახად დადგინდა რომ სახეზე იყო, სასამართლომ არ გამოასწორა. ანუ სასამართლოს ჰქონდა ამის შესაძლებლობა, რომ იმ ადამიანების საქმეები, რომელიც მათ შეისწავლა, გამოესწორებინა, იმიტომ რომ თუ მტკიცებულებები საქმეში არ არის, სასამართლოს ეს ადამიანები არ უნდა დაეპატიმრებინა, მაგრამ ნახეთ რომ 121 ადამიანი 1992-დან, რომლის საქმეებიც განიხილა, დაპატიმრებული იყო დაპატიმრება იყო გამოყენებული მათ წინააღმდეგ სასამართლოს მიერ და ეს ტენდენციები გვაქვს შესწავლილი, როგორ ხდებოდა სანქციების გამოყენება, მოსამართლეები დილის საათებში მასიურად იყენებდნენ ამ პატიმრობას, შემდგომ ეს ტენდენცია შეიცვალა და რა იყო ამ შეცვლის მიზეზი, ესეც გამოსაკვირი ესო თემა შესაძლოა ეს იყოს, იმიტომ რომ უბრალოდ იზოლატორებში ადგილი აღარ რჩებოდა, ან შესაძლოა უბრალოდ იმდენად გაიზარდა იმ დღეს კრიტიკა სასამართლოს მიმართ, რომ მათ უბრალოდ გადაწყვიტეს, რომ ეს პოზიცია შეეცვალათ. და ძალიან ბევრი თემაა, რომელსაც
რაღაცა პროცესებს, რომლებიც დღემდე გრძელდება 20-21 ივნისის, სადაც იყო მძიმე მუხლით ბრალდებული არიან მოქალაქეები, ძმე მოხლეთ ბრალდებული, ზოგი საპატიმროს მიღმა და ზოგი საპატიმროში.
ანდი, ეს სისხლის სამართლის საქმეები გრძელდება, ჩვენ ამ საქმეებზე მონიტორინგს ვახორციელებთ. ეს საქმეები არ არის ამანგარიშში ასახული, სისხლის სამართლის საქმეები, რომელიც დაიწყო, ანგარიში არ შესულა, ეს ცალკე შესწავლის საგანია. ჩვენ ამ საქმეებზე მონიტორინგს ვახორციელებთ და შესაბამისად მონიტორინგის ანგარიში ავსახავთ ამ შედეგს.
და ჩვენ მოგვეცემა საშუალება ამას გავეცნოთ შემდეგ და ისედაც რა თქმა უნდა ვაშუქებთ ამ პროცესებს და არ შემიძლია არ კითხოთ ახლა მიმდინარე ამბებზე, რომელშიც ჩართული ბრძანდებოდით პირადადაც როგორც ადვოკატი, რა ხდება ამ თვალსაზრისით და რა გეგმა გაქვთ სააპელაციოში, რომ იტყვიან.
დიახ, სამწუხაროდ ეს რაც მოხდა 21 ივნისს სამართალდარღვებთან დაკავშირებით გაგრძელდა ეს ტენდენცია და ბოლო დღეებშიც ვნახეთ არაერთი დაკავება და იგივე პრობლემები დაფიქსირდა აქაც, უსაფუძვლოდ გამოტანილი გადაწყვეტილებები სრულიად დაუსაფრთხებელი და უკანონო, რომელსაც ჩვენ ვასაჩიროთ, მაგრამ სამწუხაროდ აპელაცია დაუშვებლა, ამ ბოლო შემთხვევაში დაუშვებლა ცნობა, საერთოდ არც კი განიხილა ეს საჩივრები, რაც არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა ყველა ჩვენთაგანისთვის.
ყველა ჩვენგანისთვის ნამდვილად და ეს ყველაფერიც დაიწერება, გაანალიზდება. დონორები, ვინც ახსენა, მარტო ისინი არ არიან, მაგრამ შტატებიდან, მაგრამ მათ მიეწოდებათ ეს ინფორმაცია, რასაც დიდი ინტერესით ეცნობიან ასევე. და ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა ნონა ქურდოვანიძეს, რომელიც საიას წარმოადგენს და დღეს ვლაპარაკობდით ჩვენ ანგარიშზე. საიასი, გემშვიდობებით ხვალამდე.